sango na sewa.
Mbote. Esengo kimi ya boboto omitema na binu baibuzuli baku ya kulanda sango ulukota ya Lingala na VOA, The Voice of America, la Voix de l'Amérique, lola kala Amerika, uto Washington, edi isango. Bayi lamuka basakoli ete botambuli ba bengi saki omokolo mwa le 29 septembre botikali lokola bango babongisi yango ba pesi li sakoli na bango sima na mokambi ya etuka ya Kinshasa Jantiningu Bila kopekisa omokolo mwa mitano moleki botambuli pe milulu iso uto libanda lya mpepo kino pon ya matete pe na pene na ndako nyonso ya leta Martin Fayulu pe Adolphe Muzito balobi ete botamboli bwa bango boko banda na quartier 3 na Masina kino na palais du peuple ndako ya parlement bayila muka bakundoli ete bakambi ba etuka ya Kinshasa batiki botambwisi ya assemblée nationale la Mboso Nkodi ya Mpwanga pe bayi UDPS kotambola pe kosala milulu na Masina na suka na sur les kitango bopekisami bozali ba FRDC balobi ete ba bengani ba simba minduki ya ba china kilimani na na mboka makayanda pene na komanda na Ituri Erika Smith wa Zaki Maluba ya mokambi ya soda ya Ituri General Johnny Kabuya Kashama
mais elo comme abe je on merdenga yi au comme dans l'hôpital kuna bakira attention na la fait ba mon tension normal ba piquer kutunga alors que les kamuzalia wa avant tout ça quoi ne ba dinga ba dinga photo ba ça là ma photo kuna au lieutenant na na bilan général à partir de là tout ça les vaccins mais ah ouais comme ça quand c'est la tension na la fait ba tu vaccin na na link les tes congolais a dans la précaution les kamwana a elle dit ça.
Ce qui va yiki bandi misani, kokati sisi mamangole, na pembe ni basusu bazui yango lokola liseki.
Ya solo gouvernement obligé biso toujours à vacciner au plus tard le 31 octobre, mais pour nanga na zokwa nanga na maladie angote. Car ce gouvernement obligé biso toujours à vacciner ngo, fuka toujours, mais sinon pour nanga vraiment maladie wana na zokwa nanga na ngote.
Na yango, esimili kuyeba yete chini na kokati sisi mamotoni yaso mangole, ezali poete batu banso bisika bazwami bako kakukanga solo nzela na bokono ba COVID-19 mwe mozali na nguya makasi ya kutia bikolo nyoso mabolongo na si
wale za kibongo biyano bato bapesi na mangwele makumi lotomo na Congo Brazzaville mingi penza na Pointe Noire mo pandisango Fernand Unyaburu azwaki maluba na balabala lak ya lava tope mai ya potopoto ya moto emonisa milisusu kati na libulu ya volkan Nyiragongo na Nord Kivu elubi observatoire volkanique ya Goma kasirika mainda muka kambi ya observatoire volcanique ya Goma alobi lavi yango emonisami wuto le 18 septembre pe alobi ezali likamate kasi ezali kopema ya ngomba enene eye na Rwanda colonel Theonest Bagosora ya mampinga ma Rwanda uyu afundama na kubungisa malamu genocide na 1994 akufi na boloko na Mali na mibu tuku mwambe etumbu na ye ya boloko ya libela azwaka na TPIR na Rusha e bongo la maki na mibu tuku misato na mitano ya bokangami na kusambi sama ya kuzungi lama na 2011 lelo mokolo ya contraception to ya kukingili lulungi ya kubota na ikolo Kongo Demokratike mimwa milulu misalamaki Nathalie Sikaburu azoki maluba ya mukambi ya programme national ya santé de reproduction Anna Marie Ntumba tulandaye
bazali na kati ya maternité ba centre de santé bele bango bazana kinga bo par exemple na Mombele pona kopesa basi mateya na ba metodo oyo kosali biso ke babota na ndenge ya bwanya babota na ndenge ke bana balanda na mbula nyonso te mbula ile kami bale misato na kati ya bana mibale epi mama abota ako kapeko continue kosala musala na ye papa pa ye bake likambo oyo etali papa etali kaka mama ye moko te etali papa yango wana ba activité te bandi ekokonti
sango na biso esuki awa tokutana nsima ngongo mibale mpona sango esusu tokutana pe na site internet na biso ezalaki wa bino edi isango